xayrul umuri afsatuha. Dehqon ozgina ber deb tilanuvchiga nima berishni bilmagan holda yo'lkadan chiqib ketdi. Maxtum dovdiragan yuzida Anvar bilan ichkariga yurdi. Biroz so'zsiz borgandan keyin sekin Anvarning aftiga qarab qo'ydi. G'oziyshon huzuringizda ekan, dedi Maxtum. O'zi ko'p bema'no odam, ziyofat, miyofat deb yaqin bir soat vaqtimni oldi. O'zi ko'p tammo odam. Sizga ziyofatdan dam urgan bo'lsa kerak. Anvar iljayib bosh irg'itdi. Maxtum g'oziyshondan koyib davom etdi. Ta'ma o'zi ko'p mazmun sifat. Chunonchi azaman qana, zallaman ta'ma. Ya'ni qanotli, aziz ta'mali kishi xordir. Otasi marhum ham behad ta'makor edi. It yeganini qusib, o'g'li undan ham rasvoroq chiqibdir. Bu avlodning kattadan kichigi bir-biridan battar. Muft ariza yozdiribsan, ketaver. Yana bu o'rtada ziyofat bachimani. Anvar Maxtumning so'ziga kulib orqada borar edi. Maxtum ichkariga tomon so'zlanib kirar edi. Tagalluf lozim emas emish. Mantimi, somsami, har nechuk og'ziga yoqadigan taom bo'lsa kifoya emish. Kabob bo'lsa yemasmidingiz, ishon? To'yga o'zi bosh bo'lib turar emish. Odam kutishni benihoyat bilar emish. Ey, men sendek tammoni to'y bosh qilib telba bo'lgandimmi? Uyidan toq kelib juft ketmakchida bu tammo. Maxtum shu so'z bilan ichkariga kirib, hovli sahnidan chaqaloq ko'tarib turgan Rano yonidan ayvonga o'tdi. Maxtumning orqasidan kirgan Anvar Ranoning oldida to'xtab, undan chaqaloqni oldi. Otasining yuzida achchiqlanish sezgan Rano Anvarga nima gap degan kabi im qilgan edi. Anvar ko'z qisib, arzimaganlik ishorasini berdi. Maxtum ayvonga chiqib o'tirar chog'ida yana bir astagfirulloh deb qo'ydi. Chunki kayfi juda ham buzilgan edi. Masjiddan kech qaytish bilan buzilgan avzo g'oziyshonning pastligi ila juda ham avjiga chiqqan edi. Bu kungi kutilgan daromad sartopo, ya'ni boshdan oyoq falokatga uchrab, Maxtumning ko'nglini g'ash qilgan, ayniqsa dehqonning ham tekinga qutilishi va o'zining Anvar oldida sharmanda bo'la yozishi. Bularning hammasiga shu past tammo sababchi va shuning uchun ham Maxtum g'oziyshon to'g'risida har bir so'zni aytishdan tortinib turmadi. Anvar hovli yuzida chaqaloqni vosita qilib, Rano bilan so'zlashar edi. Maxtum kechki osh pishirish bilan mashg'ul, Nigor oyimdan taomning tayyor bo'lish vaqtini so'rab, Anvarni o'z yoniga chaqirdi. Qani bu yoqqa Anvar, dedi Maxtum. Taomni shu yerda tanovul qilsak ham bo'lur. Sen Rano, ukalaringga qarachi, Mansur tashqarida ko'ringandek edi. Darvozani ham zanjirlab kir, qizim. Rano tashqariga chiqib ketdi. Anvar qo'lida chaqaloq bilan ayvon muyushiga kelib o'tirdi. Chaqaloq Anvar qo'lidan irg'ib har tarafga talpinar va turli tovushlar chiqarib qichqirar edi. Maxtum chaqaloqning harakatiga qiziqsindi. Mana mana mana, dedi qo'lini chaqaloq qo'ynatib. Tu tu tu. Hay bachcha taloq, hay bachcha taloq, behad sho'q bo'libdi-da, behad. Chaqaloq Maxtumga talpinar, qo'llarini goh ochib, goh yumar edi. Kel yigit, kel. Alhol xomda xom, qizamoq chiqib o'tsa edi, tu tu tu. Rano ukalarini boshlab kirdi. Maxtum chaqaloqni qo'yib bolalarni koyib ketdi. Hay bemanalar, chaqirmasa uyga kirishni bilmaysanlar. Kiyimini qara, kiyimini. Tuproqqa ag'nadingmi, eshak? Qoq, qoq, yechib qoq. Attaya, essiz kiyim. Bularni endi nima qilsa bo'ladi, Anvar? Anvar Maxtumdan qo'rqib turgan bolalarning ahvoliga qarab kulimsidi. Esi kirib qolar, qiyomatmi? Bularning achchig'ini bermasam, hey ko'zlaring qursin. Rano, sen akangga ko'rpacha solib, ukangni ol. Onangga ayt, osh dam yegan bo'lsa sussin. Rano ayvonga ko'rpacha yozib, Anvardan chaqaloqni oldi va onasining yoniga ketdi. Anvar, qani ko'rpachaga chiqing. Qo'llaringni yuvib kel, eshaklar. Bolalar yugurishib araqqa ketdilar. Anvar ham qo'l yuvish uchun bolalar orqasidan yurdi. Ariqning suvi juda loyqa edi. Anvar bolalarni ariqdan qaytarib, obdastadagi tiniq suvdan ularning qo'liga quyib yuvintirdi. Navbat o'ziga kelganda ayvondan turib Maxtum baqirdi. Rano, akangning qo'liga suv quy. Anvar Ranoning kelib suv quyishiga qaramay, o'zi yuvina berdi. Rano yetib kelguncha qo'lini yuvib oldi. Maxtum qizidan achchiqlandi. Juda sust qadamsanda Rano, seni talqon yeb suvga yuborgan kishi qaytib kelguningcha tiqilib bo'ladi. Maxtumning tashbihidan Anvar va Rano kulishdilar. Sizni joyida ishlatgani uchun bo'lsa kerak, Maxtumning o'zi ham kulimsiradi. To'g'ridan Mirzo Anvar qo'li sust kosibdan oyog'i chaqqin gadoy yaxshi emish. Ular yana kulishdilar. Maxtum zavqlandi. Anvar ko'rpachaga chiqqandan keyin Rana o'rtaga dasturxon soldi. Nigor oyim sopollaganda palov keltirib, hammalari birga oshga o'tirdilar. Osh o'xshalgan edi. Birinchi oshamda yo'q Maxtum Nigor oyimni taqdir etdi. Bu kungi oshing durust Nigor, biroq go'shtni ko'p solibsan. Nigor oyim kulimsib Anvarga qaradi. Go'sht ko'p bo'lsa osh o'xshaladi. Xayrul umuri afsatuha Nigor. Mazmuni: har ishning o'rtasi yaxshidir yoki ishda e'tidol yaxshidir. Bu so'zning oshga go'shtni ko'p os solish bilan nima aloqasi bor? Rana onasining so'zi bilan tiq etib kuldi. Anvar yuzidagi kulgini yashirish uchun chetga qaradi. Hadisning hukmi om, ya'ni payg'ambarning so'zi buyruq. Nigor, dedi Maxtum. Bundagi umur umuriy dunyo. Umuriy dunyo iborat az harakati ahli mu'min. Inchunun hadisning amaliyoti oxirat uchun ham hukmi joriydir. Masalan, shabu ruz sam va salot. Ya'ni savm ro'za, salot namoz. Mu'min kishining jismini notavon va nafaqai ahli ayoldan ojiz qildilar. Bas bu holda ibodatning kasrati, ya'ni toatda ifrot ham xayrul umurga qo'shilmas. Zero faraz va sunnat banda uchun kofi yerdi. Ma'noi kofichist ay afsat. Binobaran bu hadisi sharif ro'zg'orat borasida dastur tutilsa yana ayni hikmat va savob. Masalan, oshga 20 paysa go'sht solmoqsan, ammo afsat qilmoq niyatida mazkurdan 10 paysani ajratib qolding. Bas, hikmatin tomosha qil. Ertasi kun oshing yana jazlik, yana afsat bilan 2 kunlik ehtiyojdan qutulib savobga ham daxldor bo'lding. Hikmati degan: dunyo vajing yaxshi yerdi, taomni yaxshi mazali yeb, nafsing yaxshi oshga xu qildi. Vaqt kelib aftoda hol bo'lding. Kuning go'shtsiz taomga qoldi. Ammo nafsu morangni serjat oshga xu qildirganing vachqidan go'shtsiz osh og'zinga yoqmaydi. Bu bir aziyat soniyan. Laziz oshga xu qilgan nafsing taqozosi bilan Anvar xabozotlarga va mazmun kirdorlarga irtikob qilmog'ing xavfi ham bordir. Bu nimadan keldi? Albatta, afsatga rioyasizligingdan. Maxtumning amri ma'rufi Nigor oyimga qaratib so'zlansa ham haqiqatda umumiy, ya'ni bir o'q bilan bir necha qushni urmoqchi edi. Biroq qarshiga qarab otilgan bir o'qdan Maxtumning o'zi ham amin emas. Agarlagan tevaragidagi o'tiruvchilardan biri turib, boshqalardan qat'iy nazar faqat bu kungi xayrul umuringizni misolga olaylik. Yo'lakdagi umuri dunyoga o'zingiz aytgan afsatga kiradimi? Deb so'rasa bilmanmikim, Maxtum nima deb javob berar edi. Madrasa ko'rgan solih Maxtum balki bu savoldan ham shoshib qolmas. Kitobning nafaqa bahsidan varaq ochib, nafaqai ahli ayol uchun bo'lagi bo'lgan harakatning farzligidan va bundagi hisobsiz savollardan dam urib, nafaqa bilan ishi yo'q ba'zilarni yerga qaratsa ham mumkin edi. Lekin o'q yeganlardan hech birisi Maxtumga qarshi qolmaganlaridek, uning so'zini tasdiq etish belgisini ham ko'rsatmadilar. Ehtimolki, ular muqobalaga ojiz edilar yoki qarshi chiqishga orada boshqacha bir sabab bor edi. Faqat bir-birisiga qarshi o'tirgan ikki yosh ma'noli ko'z urishtirib kulimsadilar. Maxtum amri ma'rufdan keyin oshga qaradi. Ko'p vaqt so'zsiz, faqat oshdan bosh ko'tarmadi. Maxtumning davosicha, har bir ishda ham avsat, ya'ni o'rtamiyonalik mezondir. Lekin osh olishda bu mezon unutildi. Boshqalar ora-chora bir go'sht qo'shib olganda, Maxtum bir oshamni ham go'shtsiz yubormaslikka tirishib bordi. Ya'ni avsatdan o'tib, a'lodan ish ko'rdi. Oshni yarimlatganda Maxtum lagandan bosh ko'tarib, Anvarni tuzukroq olishga da'vat qildi. Bolalarni oshni to'kib yeyishda ayblab, Ra'noni chimxo'rligi uchun koyidi. Chimxo'rsan-da qizim, shu ham osh yeyishmi? Meniki Adno, dedi Ra'no. Bu so'z Anvar va Nigor oyimlarini tovush chiqarib kulishga majbur etdi. Senga bir so'z tegmasin qizim, dedi kulib Maxtum. Oshni sust yegan kishi ishda ham sust bo'ladi. Bo'lmasa oshni a'lo yeyish kerak ekanda. Og'zing kuymasa a'losi ham durust. Yana kulishdilar. Hay voqean, dedi Maxtum. Kulgorasi to'xtab, Mirzaboshidan bir iltimosimiz bor ekan. Yodimdan chiqayotgan ekan. Kim hali? Habba. Boya Mulla Abdurahmon kelgan edi. O'shal va'damizga muvofiq siz bilan uchrashmoqchi ekan. Chog'i u ham mirzolikka kirishmoqchi. Xo'p, men Mirzo Anvar bilan gaplashib ko'rarman. O'zi yoniga olsa kerak, dedim. O'zi yaxshi mulla bo'lgan ko'rinadi. Zakki tabiiy yigit, ya'ni ozoda tabiat yigit. Anvar biroz o'ylab turdi. Kim u Mulla Abdurahmon, xotirlay olmadim. O'zimizning Mulla Abdurahmon shahr yorliq olgan kuningiz fotihaga kelgan yosh imom. Anvar yana bosh chayqadi. Hech bir esimda yo'q. Xo'p, dedi Maxtum o'ng ko'zini qisib. O'sha kun Fotihaga kelgan bo'zchi muxlisingizni xotirlaysizmi? Xotirlayman. Habba, endi o'sha bo'zchining ustiga kirgan yosh mullani ham xotirlab qarang. Xotirimga keldi. O'zi yoshligida bizning maktabda o'qigan. Habba, dedi Maxtum va baxtga nigor oyimni ham tortdi. Uni sen ham bilasan, men qayoqdan bilay? O'zi Buxoroda o'qib kelgan, Ranoga bir necha qayta sovchilar yuborib yurgan odam. Nigor oyim boshi bilan tanidim ishorasini berib, Anvarga sekin ko'z qirini yubordi. Rano sovchi so'zi bilan ensasi qotganday sochiqni olib qo'lini artdi. Maxtum keyingi so'zni o'ylab aytdimi yo'qmi, har nechuk Anvarda g'ayirlik kabi bir his uyg'onib, o'zidan javob kutuvchi Maxtumga iltifotsiz Ranodan sochiqni so'radi. Nega qo'lartasiz, Anvar? Kun bo'yi och yurib yegan oshingiz shumi? Anvar Nigor oyimga rahmat aytib, to'yganini so'zladi va qo'lartar ekan chaqaloqqa gap qotdi. Anvar bilan Ranoning tuprog'i bir joydan olingan, dedi Maxtum. Osh oshalab, chunki hanuz uniki avsatga yetmagan edi, ikkisi ham kam taom. Maxtumning bu so'zi yuqoridagi gunohni yuvganday bo'ldi. Ular bir-birlariga qarashib iljayishdilar. Nigor oyim ham og'irlikdan chiqdi. Shunday Anvar, shu yigitni o'z yoningizga olsangiz qanday bo'lar ekan? Hozircha Mirzoga ehtiyojimiz yo'q. Mirzoga ehtiyojimiz bo'lmasa ham yana shunday kishilarni olganingiz ma'qul deb o'ylayman. Zero bundaylar o'zingizga sinamol, yana o'z tarbiyangizga yetishsalar, boshqalardan sizga xayrixohroq, inchunun xizmatingizga astaqil kamarbasta bo'lurlar. Bu ham bir maslahatda bo'laman, Anvar, o'ylashib ko'rarmiz. O'ylashgan albatta yaxshi, va lekin men buni ko'p vaqtlardan beri andisha qilur edim. Bilohir amniyatingiz uchun bu tadbirni ko'p puxta idrok qildim. Zero Sultonali Mirzodek ham kuflaringiz ko'paysa, xayriyatingiz degan mulohaza fikrimga keldi. Balki to'g'ridir. Anvarning ko'zi dasturxonda edi. Bu to'g'rida qat'iyatsiz, muhmal javoblar berishdan nedir to'yingan Rano Anvardan ko'z olmay turar edi. Nigor oyim Mansurga qolgan oshini yedirib qo'yish bilan ora-chora gapga ham quloq solganday bo'lar edi. Maxtum kekirib sochiq so'radi. Bu andishaning haqligida shak yo'q, Anvar, dedi va dasturxondagi donlarni terib og'ziga tashladi. Menga taslim bo'lib ittadan, ya'ni dastavval shu mulla Abdurahmonni o'z yoningizga oling. U bir necha oygacha muft xizmat qilishga ham rozi. Masala uning muft yoki haqli xizmat qilishida emas. Ya'ni masalan, men yangi mirzo boshlab borsam, u yerdagilarga og'ir kelmasmikan deb o'ylayman. U majjonan xizmat qiladi. Majjonan ya'ni tekinga. Bas, mirzolaringizga nima og'irlik? Yana har holda bir ikki oydan keyin bo'lsa ham ularga raqobatchi ortadi. Ayniqsa bizning shahodat muftiy kabilarning fe'li sizga ham ma'lum. Shahodat muftiy o'zi qanday it, dedi Maxtum. Andishamiz ham bamisol shunday itlar qarshisiga o'z kishingizni tikkaytirish emasmi? Yoshligingiz bor, bolam, yoki yangi mirzo olishda birovning ruxsatiga hojat bormi? Yo'q. Ana xolos, askarnaychi yak puf. Men ertunga aytay. Huzuringizga boraversin. Borishi qochmas, ilgari men u yerdagi ba'zilar bilan kengashayinchi. Xo'p, ularning yuzi uchun kengashgan ma'qul, ammo bahar hol olmoq kerak. Maxtum Fotiha o'qib shom namoziga qo'zg'aldi. Tashqi yo'lakka yetganda yodiga g'ozi ishoning bemaniligi kelib tushdi. Shu qatorda to'y ishtirok etadigan kazolar, xonim oyimlar, hammadan ham muhim va qizig'i yomg'ir kabi yog'iladigan to'yona va ularning saranjomi. Sufi takbir tushirar ekan, Maxtumning ko'nglidan Ranoga cho'ri qo'sha ko'rmasinlarda, kishlik hayvonning bo'lganidan bo'lmagani yaxshi degan andisha kechdi. Xon ko'ngil ochmoqchi. Qavs, ya'ni sentyabr oyi kirgan bo'lsa ham havo mo'tadil, kun juma edi. O'rda bog'iga suv sepilib supurilgan, o'rdadagi shohsupaga lolagul gilam yozilib, xonning o'tirishi uchun baxmal ko'rpacha ustidan arslon terisi tashlangan edi. Hozir shohsupa xon va ayondan xoli, ammo shohsupa qarshisiga nimsupalar, vazir, sarkarda, qozigalon, shayxul islomlar, qozi kuzzot, rais va shaharning zo'r ulamolari, mudarrislar, ahli tariqat ishonlari, o'rda xodimlari va eng pastlarini qurboshi va dahboshilar bilan liq to'lgan edilar. Ulamo qismida umuman banoras to'n, salobatlik oqsallar, ba'zi va sarkardalarda kimxob va baxmal to'nlar, boshqalarida ba'zisida salla va ba'zisida o'siq baradan tikilgan telpaklar xilpirar edi. Xon bu kun juma namozigacha ko'ngil ochmoqchi va bundagi yig'ilganlar shu ko'ngil ochish soatida ishtirok etuvchi xonning ko'ngil tortarlari, ya'ni mamlakat ayollari edilar. Xon hali ichki urdidan chiqmagan, hamma rayiyat janob oliyini kutib, muhtasham darvozaga ko'z tikkan edilar. Shohsupadan biroz narida atrofi bordon bilan o'rog'liq bir kapi paydo bo'lgan va bu kapi ichida bir necha kishi suhbat qilib o'tirar edilar. Bir necha daqiqa kutgandan so'ng Muhtasham darvozada darvesh udaychi ko'rinib qarshidagi rayyatga o'rindan turish ishoratini berdi. Birdan hamma shu yetib qo'zg'aldi. Darvesh udaychi darvoza yoniga o'tib rukuga bordi. Ichkaridan kim xobton bilan yug'on qornini o'ragan, oq shoh sallasini milagacha tushirgan xudoyor ko'rindi. Xom ko'rinishi bilan barcha rayyat ham udaychi kabi rukuga ketdilar. Xudoyor orqasidan yosh O'rmonbek qizil baxmaldan tikilgan sipohiy kiyim bilan otasini ta'qib etar edi. Buning orqasidan qizil mavutdan shahzoda kabi kiyinib, siloq taqilgan va har qatoriga 4 nafardan terilgan 16-17 yashar yosh va xushro'y sipohlar, ya'ni mahramlar chiqdilar. Xon shoh sipohiga qarab keldi. 10-chi qatordan so'ng yosh sipohlar turkumi o'zib, yaxshi intizomli 40 nafar navjuvon shahzoda orqasida xonni ta'qib etar edilar. Shu holda nusparaning biridan cholg'ular tovushi keldi. Sozlar nafis va ohangdor qilib sarbozcha kuyini chaldilar. Kuy sozda qaytarib olingach, xon orqasidagi yosh sipohlarning bir qismidan shu kuyning ashulasi eshitildi. Shahanshohim, shahanshohim, baxtingiz kulsin. Davlatingiz, shavkatingiz dushmanlar ko'rsin. Qalqon ushlab xanjar taqqan yovlar maydonga nomussizlar vafosizlik qildingmi xonga? Bizning aytgan nazrimiz bor shohi mardonga, ahdim buzib dinni sotgan bo'yalg'ay qonga. Shahanshohim, shahanshohim, baxtingiz kulsin. Davlatingiz, shavkatingiz dushmanlar ko'rsin. Xon supaning zinasiga yetib yuqori mindi. Shahzoda ham otasini ta'qib etdi. Yosh sipohlar xon va O'rmonbekni zinada qoldirib to'g'riga o'tdilar. Supadan aylanib borib xonning muhofazatiga, ya'ni xudoyor o'tiradigan arslon terisining orqasiga saf torta boshladilar. Xon borib arslon terisiga o'tirdi. O'rmonbekni o'zining o'ng tomoniga oldi. Rayyat hamon rukuda. Shoh sipohlar supaning uch tarafini qurshab oldilar. Xon joylashgach rukudagilarga tikkayish ishorasini berdi. Barcha bosh ko'tarib qo'l qovushtirdi. So'z ham to'xtadi. Supaning zinasida udaychi hozir bo'lib qo'lini ko'tardi. Rayyat ham uning bilan barobar duoga qo'l ochdilar. Dushmanlar xarob, munofiqlar beto bo'lsin. On hazratimning davlatlariga xudo tafiqu adolat bersin. Duodan so'ng barcha yuz sepadi. Xon udaychiga bir narsa deb ishorat qildi. Mingboshi Qushbegi domla shog'ovul, janob shayxul islom, otaliq va ansoli hazratga janob o'z huzurlaridan joy mehribonlik qiladilar. Udaychi sanagan kishilar birin-ketin shoh supaga chiqib, xonga salom va ta'zimdan keyin atroflab tura boshladilar. Supaga 10 cho'g'lik arkon, ya'ni davlat arboblari chiqqandan so'ng xon udaychiga yana bir narsa deb qo'ydi. Farog'at ato qildilar. Sipohlardan boshqa barcha tik turganlar shu etib o'tirdilar. U yer bu yerdan yo'talgan tovush eshitildi. Udaychi xonga arz qildi. On hazratimning davlatlariga xudo tafiqu adolat bersin. Qullaridan biri vali ne'matimga ikki kalima arzim bor deydir. Xon kelsin ishoratini qildi. Barchaning ko'zi boyagi bordonlik uyiga tushdi. Bordon ichidan uzun bo'yli, qora soqolli usida malla to'n, simobiy bo'z sallasining peshini bir qarich osiltirilgan bir kishi chiqdi. Tamkin buqor bilan bitta-bitta yurib kelib zina yoniga xonga qarshi to'xtadi. Xondan tortib hammaga tabassum tuskirgan edi. Kishi xonga qarshi turgan holda sallasini uzatdi. Soqol murtini siladi. To'nini qoqib oldini o'radi. So'ngra xotirjam rukuga bordi. Birdan xon va rayyat kulib yubordilar. Bu kishi xudoyorning eng yaxshi ko'rgan qizig'i, ya'ni qiziqchisi Zokir Gov edi. Zokir Gov boshini rukudan ko'tarib go'yo janoza o'qigan kishidek ikki erkakka salom berdi. Yana g'ur yetib kulib yubordilar. Zinaning ikkinchi boshida turgan darvesh udaychi Zokir Govga tanbeh berdi. Kimning huzurida turganligingizni unutmang. Zokir Gov qo'li qovushtirilgan holda gavdasini qimirlatmay yonidagi udaychiga qaradi. O'zim bilib turibman, bu yerda ahmoq bor deb o'ylaysanmi? Xo'sh, xonimga arzim bor. Yana g'ur yetgan kulgi bog'ini tutib ketdi. Bundagi kulgiga sabab xonimga so'zdir, chunki bizda xonim deb xotin kishiga aytiladir. Udaychi, arzing bo'lsa dodiras huzuridasan gapir. Arzimni o'ylab turibman-da, o'ylagani ham qo'ymaysanmi? Dedi Zokirgov. Yoki men ham so'zimdan yanglishib jabbor jinnidek osilib ketaymi? Arzga kelib turganingga bir osh pishar vaqt bo'ldi. Men ham arzimni miyamda pishirib olayotibman-da, pishmagan osh ich og'ritadimi? Taqsirlar, arzingni yo'lda o'ylab kelmabsan-da. Ey devonami bu o'zi, dedi Zokirgov. Yo'lda o'ylash uchun bundan boshqa kasal yo'qmi? Yo'lda nimani o'ylading? Xon huzuriga borayotibman deb o'limni o'yladim. Yetim qola turgan bolalarimni, men o'lgandan so'ng erga tega turgan yangangizni o'yladim. Kulgi. Janobni va shu qadar rayyatni ma'tal ko'rma. Ha 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 deb kuldi Zokirgov. Sizlar har kun minglab kishini o'rda tegida ma'tal qo'yganlaringda, men bir nafas ma'tal qo'ysam, taqsir sizga arz. Xon ayt degan kabi bosh irg'atdi. taqdirimga birinchi arz shuki, dedi Zotilgov. Yonimda turgan shu baqa afni mendan nari qilsangiz, zero buningizni dag'dag'asi siznikidan ham o'tadigan ko'rinadi, kuligi. Xudoyor udaychiga supaga chiq ishoratini qildi. Zokirgov qo'lini duoga ochdi. On hazratimning davlatlari kam, ko'zlarida g'am, o'zlarida g'am, ko'zlarida nam, dushmanlarida dam, qadlarida ham bo'lmasin. Shahzodaning boshlarida baxt, oslarida taxt o'ynab, yosh umrlariga ajali bevaqt yetmasin. Shohi Baxtiyorning xizmatlariga bel bog'lagan oqsalla, ko'ksalla, to'ni malla otalarimizning dillari ham hamisha soqollaridek oq bo'lsin. Amin, amin. Zoniy arzi bandaligimiz shulki, biz darbadari devona, aqli xushdin begona, xalq tilida afsona, ilkizar g'aribona qullaringiz dardu alam yutar edik. Qalamparvaringizning bir chetida o'tar yerdik, dedilarkim, bu diyorning xoqoni Iskandar Soniy, zaru devor qoni, elning oshinoni, ya'ni saxovatda xotam, qahri kelsa motam, urabbo yoridir va yana bizlardek bozoru kasod darbadarlar. Enasi ko'chada tuqqan bepadarlarga ham ehson joyidir deb biz ahli ta'mi bechora naf ilgida ovora g'ariblar har qaysimiz 5 paysa, 10 paysa ta'mi xabidan yutib daryoqingizga yuzlandik. Toki eski tuski hunarlarimizni arz qilsak, janobingizni 5 pul, 10 pul qarz qilsak deb. Xo'p, hunaringizni ko'rsating, dedi xon. Qiziqlar. Zokirgov xonga qulluq qildi va 2-3 qadam dordon tomoniga yurib, butun tovushi bilan chaqirdi. Bahrombey. Xo'p, Bahrombey, bordon ichidan bir oyog'ida kavish, ikkinchisida kavishsiz, oldi ochiq. Kir yaktakdan badani ko'ringan, bir qo'li bilan yelkasini qashib, ikkinchisi bilan ishtonbog'ini ushlab bosh yalang bir yigit chiqdi. Eshak hangradimi, dedi Bahrom va u yoq bu yoqqa alanga borgandan keyin yaktagining chokini axtardi. Singni taloq bitni qochirdim-da, kulgi. Bahrom deyapman, menga qara. Ey, Zokir aka, sen chaqirdingmi? Ha, nima gap? Xonni ko'ndirdim. Ko'ndirdingmi? Men ham aytdim-ku, xon o'zi laqma emish, deb kulgi. Ular qani, ularingmi? Ularim ichqarida yotibdi. Nima qilib yotibdi? Qo'y desam bo'lmadi. Bir poy kavshimni ikkalib huzur qilib yeb yotibdi. Qattiq kulgi. Zokir yovat chiqlandi. Senlarga hech bir aql kirmadi-da, endi xonning oldiga bir poy kavsh bilan chiqasanmi? Bahrom o'ylanib, boshini qashidi-da. Chiqsam chiqaveraman-da, xoni ham manga o'xshagan bir odamda aka, kulgi. Ker-ker padarlanat, darrov ularingni olib chiq. Bahrom yelkasini qashib, kavshlik oyog'i bilan kavshsiz oyog'ini tapchib, tapchib yerga bosib, ichkariga kirib ketdi. Birozdan so'ng ikki hamrohini boshlab chiqdi. Chiqqanlardan biri pak-pakana, yum-yumaloq, lup-londa bir maxluq edi. Uning gavdasi bu qadar kelishgan bo'lishi ustiga basharasi ham shunga monand tushgan. Tomog'ining ostida cho'g'iri qovundek buqoq g'avlab yotar edi. Uning gavdasi misol bir gupchak bo'lsa, shu gupchakning yuqorisiga katta bir suv qovoqni bosh bo'lsin deb o'rnatgan edilar. Va bu yaltir qovoqning betida ko'z bo'lib quyoshda qovjiragan ikkita g'olin turshak, og'iz yerida bir kavsh, burun o'rnida yuqoriga qarab o'rmalagan bahaybat bir qurbaqa va quloq maqomida suv qovoqning ikki bag'riga tiralgan ikki oshlov turar edi. Qosh va boshdagi soch to'g'risida og'iz ochib bo'lmas, ammo 5-10 tuk, ya'ni soqol murt g'ira-shira ko'zga chalinar edi. Sepkil va chechak dog'i bu betni muzoyoq qaror qilib ko'rsatgandek, oyog'idagi choriq, ustidagi qisqa eski aloq chopon, beridagi 5-10 aylantirib bog'langan bo'z belbog', boshining 3dan 1 qismigagina qo'nib o'tirgan tor pilta do'ppi, bir husnga yana 100 husn qo'shib arz qilar edi. Bu maxluq doimiy o'rdada turadirgan xonning kundalik qizig'i Mulla Baxtiyor edi. Ikkinchisi Mulla Baxtiyor bilan o'chakishgandek juda uzun bo'yli, g'ilay ko'zli, ajina qoshiqdek yuzli, qotma, o'zining bo'yidan ham uzunroq to'n va boshiga qalamlar quloq kiygan yalangoyoq, o'rta yashar davlat ismliq yana bir qiziq edi. Zokirgov bularni qarshi oldi. Ey haromzodalar, dedi Zokirgov qo'lini paxsa qilib. Andak nafslaringni tiysanglar, xotinlaring taloq bo'ladimi? Buning bir poy kavshi qani? Bahrom mayus bo'yin solib turdi. Baxtiyor bilan davlat labini artib bir-biriga qarashdi. Ayt, sen ayt. Nima deb aytaman? Yeganimiz yo'q deb ayt. Baxtiyor ikki qo'li bilan belbog'iga taqa qilib qaddini rostladi va boshini biroz orqasiga moyil tutib qaqqaydi. Bilib so'zlar aka, biz yeganimiz yo'q. Zokir yo'q indamasdangina Baxtiyorning yoniga o'tdi va ozorsiz qilib uning namoyishkor ko'rinib turgan buqog'ini salmoqladi. Gavshning o'qchasi tiqilib qolibdi-ku inam, dedi Zokir yo'q. Kuchli kulgi ko'tarildi. So'ngra vaziyatini o'zgartirib, ularga yuqtirdi. Biz hozir xonning huzuriga boramiz, eshitasanlarmi? Uchoving ham odobli mutavozi bo'lib ko'rin. Xonga uchrashganlaringda ikki bukilib qulluq qil. Undan keyin xonni duo qilasanlar, tuzukmi? Qani kelaverlaring orqamdan. To'rtovi bir orqasida biri oldida chizilishib shohsupa yoniga bordilar. Zokir yo'q zina yonida to'xtagan edi, orqadagilar bir-birlariga turtinishib, biri u yoqqa, biri bu yoqqa, uchinchisi xonga orqa o'girgan holda to'xtalishdilar. Bu holdan xabarsiz Zokir yo'q ularni xonga taqdim etdi. Qulbachalaringiz salomga keldilar, kulgi. Zokir yo'q ularning holidan xabar topib shoshdi va oshiqib ularning betini xonga qaratdi. Hay bepadarlar, hay beadablar, to'g'ringda o'ltirgan kishiga barobar qulluq qil. Uchov barobar qulluq qildilar. Kulgi boshlandi. Chunki ularning har biri boshqa kishiga qulluq qilib, xon chetda qolgan edi. Zokir yo'q xonga uzr aytib ularni koyidi. Kimga qulluq qildinglar? To'g'rimizda o'ltirganga, londa bo'l, londa, uchoving ham duo qil, duo. Uchov duoga qo'l ochdi. Qo'l ochgancha bir necha vaqt qarashib turdi. So'ngra tursagi bilan bir-birini turtisha-turtisha, sen qil, sen, deya gap boshlashdi. Kulgi ko'tarildi. Ulardan un chiqavermagach Zokir yovning o'zi qo'l ochdi. Omin de ho'kizlar, dedi. Ular omin omin deb turdilar. Shoyat duo qabul bo'lsa, Alloh taoloning mulla Baxtiyor, Bahrom va Davlat kabi zakki bandalaringa bizning ehtiyojimiz yo'q. Shuning uchun duo qilamizki, bu uchovning jonini tezroq olsin va bandalarini bu falokatdan qutqarsin. Omin. Uchov ham Fotihaga yuz sipashgan edilar, yana atrofni gur etgan kulgi bosdi. Fotihadan so'ng Zokir yo'q ularni yo'lga soldi. Tilak qil, tilak, baqrayib turaverasanlarmi? Uchov yana bir-birini turtishib, o'zaro bir narsa so'zlashib oldilar. Davlat nimadir aytib supaga o'tirganlarga ishorat qildi. Oradan Bahrom tilakka og'iz ochdi. Salla kalla, shoni sholobni ko'rib, o'zimiz ham juda qo'rqqanga o'xshaymiz. Mana u davlat bo'lsa, bu o'ltirganlarni hammasi ham odam xo'r deyapti, kulgi. Endi tilagimiz shuki, bizlarga javob bersalar, joyimizga tinchgina ketsak, kulgi. Ilohim, mana shu o'ltirganlarga Xudoyim insof bersin, kulgi. Yuragimiz juda ham chiqib ketyapti. Yana kulgi. Hay tilaklaring, tilaklaring bilan borib yot, dedi Zokir yoniga yurib. Qochib qol, yeb qo'yadi. Oradan dot degan tovush chiqdi. Uchov ham uch tomonga qochar ekan, Baxtiyor davlatning oyog'iga chalinib yiqildi. Qattiq kulgi. Bahrom bilan davlat olpong-tolpong bardonga kirib ketdilar. Zokir yo Baxtiyorni tutib qoldi. Qo'y aka, qo'y, deb yig'ladi Baxtiyor. Bekorga o'lib ketmay, bola chaqam bor. Yeydi aka, yeydi. Mana u bekning ko'ziga qara. Voy voy, qo'yavur kulgi. Men senlarga achchiq aytdim-a, padarlanat. Menda o'ching bog'a o'xshaydi. Ana bu domlang naq odamxo'rning o'zi. Kiyimingni ham yechirib o'tirmaydi. Oyog'ini so'rasang, xoninga ham ishonmay qoldim, kulgi. Baxtiyor siltanib Zokir yovning qo'lidan chiqdi va g'ildiraganday bordonga qarab chopdi. Zokir yov ham uni quvlagancha bordonga kirdi. Birozdan so'ng tuzukroq kiyimda boshiga salla o'rab, oyog'ida sag'ri kavsh bilan qo'lida joynamoz kabi bir narsani ko'tarib bordondan davlat chiqdi. Xonga yana ta'zim qilgandan so'ng joynamozni yerga yozdi. Xonga yana ta'zim qilib Shayxul Islom Valixon to'ra izoh. Bu kishi asli chustlik bo'lib, yangi solingan hokim oyi madrasasida bosh mudarris va Shayxul Islom bo'lgan. Shayxul Islom Valixon to'ra bu yerga marhamat qilgan ekanlar, dedi. Xon Domla Niyozning yonida o'tirgan Shayxul Islom Valixon to'raga qaradi. Ahvolga tushunmagan Shayxul Islom nima gap degandek qilib joynamoz yonidagi davlatga ko'z qirini tashladi. Davlat hech gap degan ishorani berib bordonga qaytib ketdi. Demak, hozir Shayxul Islom Valixon to'raga mulaqbat bo'lmoqchi edilar. Buni payqagan xalq sekin-sekin bir-birisiga qarab imlashib, kulimsishdilar va barchaning ko'zi bordon uyida bo'ldi. Bir vaqt bordon eshigidan banoras to'n kiyib, o'ng qo'liga aso ushlagan va so'l qo'lida adras tubiklik kitob ko'targan Shayxul Islom Valixon to'ra, ya'ni Zokir yo'q ko'rindi. Shayxul Islom kabi qaddi biroz bukik va qadam qo'yish ham Valixon to'radek ikki tarafga moyil edi. Barchaning ko'zi va diqqati har ikki Shayxul Islomda bo'ldi. Xon yonidagi haqiqiy Shayxul Islom esa qip-qizargan va har on tavba deb qo'yar edi. Shayxul Islom yo'l ustida to'xtadi. Ya'ni o'zimizning qiziqchi Shayxul Islom va yerda tushib yotgan bir narsani hassasining uchi bilan tekshirib ko'rdi va uni turtib chetga chiqargach yo'lida davom etdi. Ko'pchilik chidolmadi, gur etib kulib yubordi. Valixon to'raning o'zi ham tavba aralash kulib qo'ydi. Chunki Zokir yo'q hech bir nuqsonsiz muqallid bo'lmoqda edi. Zokir yo'q joynamoz yoniga yetdi. Hassasini Shayxul Islomga hassasi yoniga tiradi. Kavshini yechib joynamozga chiqdi. O'ldirib kitobni tizzasiga qo'ydi va pichir-pichir duo o'qib yuzini siladi. Bizning qiziqchi Shayxul Islom uyoq bu yoqni qaragandan keyin chaqirdi. Mirzo Hamdamoy, Mirzo Hamdamhoy. Kulgi ko'tarildi. Ayniqsa Shayxul Islom yonida o'tirgan domlalar qattiq kuldilar. Mirzo Hamdamhoy. Bordondan Bahrom chiqdi. U ham mulloyona kiyingan edi. Labbay. Bahrom Shayxul Islom qarshisiga kelib salom berdi. Shayxul Islom javob berib joynamoz yoniga yetgan kavshiga qaradi. Hay, shu kavshimni bir pok qilding, Mirzo Hamdam. Bir pok qiling, Mirzo Hamdam. Mirzo Hamdam tavoziy bilan cho'ntagidan ro'molini olib kavshni arta boshladi va shu vaqtda Bordon ishdan u ham mulloyona kiyimda Mulla Baxtiyor chiqib keldi. Shayxul Islom qarshisiga kelib salom berdi. Va alaykum assalom dedi Shayxul Islom. Va keluvchining afti boshiga qarab oldi. Shinet bajo shinet Baxtiyor o'ldirdi. Xo'sh pisar chigap taqsir sizga arzim bor edi. Podshohimiz yangi madrasa bino qilganlar deb ilm talabida qishloqdan tushgan edim. Bir hujra bersangiz deb sizga arzg'a. Xo'p, shuma bu joyi. Taqsir oltariqdan. Attang-attang dedi Shayxul Islom. Barvaqtroq kelmabsiz-da, bacho, akun hamma hujralarga joy yo'q. Mullabachalar joylashib qolgan. Mullalarning orasiga qo'ysangiz ham bo'laveradi menga dedi tavoziylanib Baxtiyor. Biz qishloq odami, siqilsak ham yotaveramiz, taqsir. Xo'p. Akun hujralarimiz mullabachalardan behad to'lgan. Holonki bir tarix ham sig'maydi. Biz duruq so'zlamaymiz boshidan. Haqiqiy Shayxul Islom masalaga tushunib, ter chiqara boshladi. Baxtiyor, ya'ni mullabacha mayus fathoqib Shayxul Islom huzuridan ketdi. Mirzo Hamdam kavshini tuflab tozalab bo'lgandan keyin Shayxul Islomning qarshisida ustiga o'tirdi. Nariga yoqdan Shayxul Islom ro'barosiga Davlat kelib to'xtadi. Assalomu alaykum, to'rapotcha dedi Davlat. Va kavshini yecha turib Shayxul Islom bilan qo'l olishib ko'rishdi. Xo'p, salomat, ofiyat xast debmi taqsir? Xudoro shukr. Davlat ruxsat falon kutmay Shayxul Islomning yoniga o'tirib oldi. Va janob arz, bisyor xo'p askunet. Ochiq gap, bizga bir hujra bersalar deb keldik-da, to'rapotcha. Xo'p, bu joyi, taqsir chusti. Va janobi shumo hamshahri, ya'ni pisari usta Muhammad Sobungar. Xo'p, dedi Shayxul Islom va Mirzo Hamdamga buyurdi. Va hamin odam yak hujra dodangir. Davlat duo qilib Shayxul Islom huzuridan ketdi. Qo'qonlik mullabachcha rolida Baxtiyor ketdi. Unga yana biz duruq so'zlamaymiz, madrasamizga bir tari ham sig'maydi degan javob berib jo'natildi. Davlat yana chustlik bir talib ilm bo'lib kelgan edi. Mirzo Hamdam orqaliq zodangir buyrug'i berildi. Qattiq kulgi ko'tarildi. Xon va domla Niyozning ko'zlariga yoshlar chiqdi. Ammo Shayxul Islom dambadan manglay terini artib olar edi. Zokir va xonga quloq qilib shogirdlari yoniga bordi. Xon va rayyat yangi qiziqliqni kutib qoldilar. Birikish. Dalf oyi, ya'ni yanvar oyi, qattiq qish. Devonning har ikki xonasiga bir nechadan sandal qo'yilgan edi. Har bir sandalga to'rttadan mirzo joylashib, daftar tahriri, yorliq inshosi bilan mashg'ul edilar. Xon huzuriga chaqirilgan Anvar yarim soat chamasi kechikib chiqdi. Anvar o'z xonasiga kelib kirganda, chetdagi tanchada shahodat muftiy boshliq Mulla Abdurahmon va Kalonshoh mirzolar nima to'g'risidadir ohista-ohista so'zlashib o'tirar edilar. Eshikda Anvar ko'rinish bilan ularning suhbati kesildi va har kim o'z qo'lidagi ishiga qaradi. Oho, deb yo'talindi shahodat muftiy. Nima farmon bor Mirzo Anvar? Hech gap dedi Anvar o'z tanchasiga joylashib. O'sh Andijon hokimlariga nomi berildi. Siz Mulla Abdurahmon aka qo'lingizdagini necha nusxa tayyorladingiz? Mulla Abdurahmon yonidagi qog'ozlarni sanadi. 3 nusxa. Yana bir nusxa yozsangiz bas. Zakotchi ismini qo'ymagandirsiz? Qo'ymadim. Juda yaxshi. O'zim qo'yaman. Qo'lingizdagini tezroq yozib bitirsangiz yana bir ish bor dedi Anvar va shahodat muftiyga yuz o'girdi. Taqsir sizdan bir iltimos. Kechagi Abdushukur Ponsatga mahsarni o'zingiz yozib bermasangiz bo'lmay turgan ko'rinadir. Boya menga uchrashdi. G'uldir-g'uldir qiladi, maqsadiga hech bir tushuna olmadim. Chamasi uning davo koniyatini siz yaxshiroq bilar ekansiz. Qo'ying shu bosh og'rig'ini dedi muftiy. Necha bora menga ish tushib, biror marta haq berganini xotirlamayman. Haq olib berishga men kafil. Eha, men ololmaganini siz olarmidingiz? Ololmasam sizga o'z yonimdan to'lay taqsir, ish qilib shuning davosidan meni qutqaringchi. Shahodat muftiy indamadi. Anvar qog'oz olib bir narsa yoza boshladi. Shahodat muftiy ohistagina yonidagi Abdurahmonni turtib qo'ydi va Anvarga ishorat qilib, "Ana ahvol" degandek iljaydi. Ya'ni uning harakati ko'rdingmi Mirza boshini qo'lidan maqsar yozish ham kelmaydi mazmuni dedi. Mulla Abdurahmon oqta bosh ko'tarib kulimsidi. Bu gapdan xabardor bo'lib o'tirgan Kalonshoh Mirza qo'lini og'ziga karnay qilib Anvarga to'g'riladi. Ya'ni jirtak chaldi. Shu holda eshikdan Sultonali Mirza kirib Kalonshohga tikilib qoldi. Maymunlik muborak. Ish bilan mashg'ul Anvar qog'ozdan boshini ko'tarib eshikdagi Sultonali Mirzoga qaradi. Nima gap? Hech gap deb kuldi Sultonali Mirzo. Ammo ko'zida g'azab o'ti yonar edi. Men boyagi qog'ozga kirgan edim. Anvar yonidagi qog'ozlar ichidan bir ariza ajratdi. Javob men aytgancha bo'lsin. Xo'p, Sultonali qog'ozni olib chiqar ekan yana ularga qarab qo'ydi. Ularning uchovi jiddiy ravishda ishga berilgan. Qog'ozdan bosh ko'tarmas edilar. Sultonali chiqib ketdi. Birozdan keyin Shahodat muftiy sekin bosh ko'tarib Anvarga qaradi. Anvar o'z ishiga qattiq band edi. Shahodat muftiy Kalonshoh bilan ko'z to'qnashtirib, yaxshi bo'lmadi degan kabi bosh chayqadi. Kalonshoh ahamiyatsiz ko'z qisdi. Odatdagidan ham rangi o'chgan Abdurahmon bularning hozirgi imo ishoratiga ishtirok etmay o'z ishiga qaragan edi. Solih Maqtumning o'sha so'zi bilan Abdurahmon ishga olingan edi. Uch oydan beri Anvar qoshida o'z huzurida mirzolik qilib kelar va ikkinchi oydan beri 5 tillolik mohiyonaga ham yozilgan edi. Bir oylar chamasi Anvarga sadoqat bilan uning qanoti ostiga kirgandek ishladi. Bu orada Shahodat muftiy va Kalonshoh Mirzo kabilar bilan sirdosh bo'lmasa ham tanishdi, yaqinlashdi. Boshda Shahodat muftiylar uni yotsinishib uning yonida har turli g'ibatlar qilishdan cho'chidilar. Chunki Mulla Abdurahmonning Anvar kishisi bo'lishi taxmin qilingan edi. Ikkinchi oydan mohiyonaga yozilishi ham ularning o'z andishalaridan yanglishmaganliklarini ko'rsatdi. Biroq Abdurahmonning ba'zi harakatlari, masalan, Anvarning arabcha, forscha so'zlaridan xoli, sodda tahririni nusxalarga ko'chirar ekan, attomu billomul milhi, tuzsiz osh deb kulib qo'yishi muftiylarni o'ylatib qo'yar. Bu tanani chin ko'ngildan chiqqaniga shubhalanishni da, shubhalanmaslikni da bilmas edilar. Shunday fursatlarda alamzada muftiylar ham biror latifa so'zlashga tutinar. Aksar latifa mazmunini bir tarafga burib yuritar edilar. Ba'zan Shahodat muftiy ishdan charchagan kabi oh tortib o'zicha Yamudul Asadu fil g'abobi juan valahmatu tayri yutrahu lil kilob. Ya'ni arslon changalzorda ochlikdan jon beradir, ammo itni qush go'shti bilan boqadilar desa, ikkinchi yoqdan Kalonshoh Mirzo shu maqolning davomini so'zlab va xizuri yanomi filfirosh va ululuquli yanomo butullar bi deredi. To'ng'iz huzur qilib to'shakda uxlaydir, oqillar tuproqda yotadirlar deredi. Mulla Abdurahmon ularning kinoyasi mazmuniga tushunib yoki tushunmasdanmi, har holda bir yil jayib qo'yar edi. Shu yosin ikkinchi oyda bu ikki muftiy bilan Mulla Abdurahmon do'stlashib qoldilar. Ularni Mulla Abdurahmonning sinash vaqti ketdi. Abdurahmon ham o'zining aksar so'z va harakatlari bilan ularni shubhadan chiqara bordi. Nihoyat ikki muftiy uchinchi yosh olimni ham garchi bir nodon tarafidan keltirilgan bo'lsa ham qadrshunos deb bildilar va uchinchi oydan uni ham o'z yonlariga olib sirdosh bo'lishdilar. Boyagiday qozixona mahzarlari ularga dastmoya bo'ldi. Anvar o'zi vaqt topolmay biror narsani muftiylarga havola qiladirgan bo'lsa, Mirzaboshning kishi o'tmadi deb kulishdilar. Mulla Abdurahmon ham vali ne'mati bo'lgan Anvarning rivoyasini unutayozdi. Chunki mazkur ikki muftiyning tarlari kuchli bo'lgan shu ustiga o'zi ham ularga moyil, hatto bu kamsitishlardan lazzat olguvchi edi. Anvar ikki muftining g'ibatlarini yaxshi bilsa ham Abdurahmonning bu g'ibatda ishtiroki borligini sezmas edi. Faqat yaqindan beri Sultonali Mirzo Abdurahmonning bunda ishtiroki borligiga voqif bo'ldi. Hatto shu to'g'rida Anvarga ba'zi so'zlarni ham aytdi. Mulla Abdurahmondan non yemaymiz. Sizga qarshi qattiq turgan ikki itimiz bor edi. Endi uchinchisini o'zingiz keltirganga o'xshaysiz. Kechga tomon mirzolar tarqalishdilar. Biroq bizning muftiylar hanuz qo'zg'almas edilar. Anvar ham hammadan keyin chiqquvchi edi. Ikki muftiyning qo'zg'almasliklariga o'zi sababchi bo'lganligini yaxshi bilgan Sultonali Mirzo Anvar bilan xayrlashib chiqdi. Shundan biroz so'ng muftiylar ham ketishga chog'landilar. Havo sovuq, 4 yillik chamasi qor yog'ib, ko'cha betini yopgan edi. Qo'qonning o'ziga maxsus izg'iriq bu qor bilan yaxshi qurollanib kishining quloq tumshug'iga zahar kabi yalab o'tar edi. Kishilar telpakni bosirib kiygan yoki sallani quloq va manglay aralash o'rab, bo'z guppini tumshuqqacha ko'targan edilar. Ko'cha bo'ylab har kim chopar, har bir narsadan quruq qoladigandek yugurar edi. Bugungi sovuq bilan qor har kimga ham g'arshlik kavsh inom qilgan. Boy va beklar oyog'idagi bedona, sag'ri kalak kavshlar bilan kambag'al kosiblar kiygan upiga aybaq kavshlarning o'zaro farqi qolmagan va hatto ba'zilarining oyog'idagi yog'och kavshlar ham ajoyib nag'monavozlik qilar edilar. G'arib ko'ngli. Anvar boshqalar kabi yugurmasa ham yelib kelar edi. O'sh ko'prikka ketganda katta suv yonidagi hujra eshigida po'sti-po'stingga o'ralib turgan qorovul uning oldiga tushib salom berdi. Sovuqqa qotgan ko'rinasiz taqsir, gulxanimiz bor. Anvar tumshug'ini to'nidan chiqarib, iljaydi va tutun chiqib turgan eshikka burildi. Qorovul oldinda kelib eshikni ochib berdi. Anvar ichkariga kirdi. Tutun bilan qop qorayan, pastgina qorong'i hujraning o'rtasida gulxan yonib, alangasi mo'riga o'rlar edi. Gulxan yonida qo'liga kosov tutgan Sultonali olov jo'nashtirib o'tirar edi. Siz ham sovuqqa qotganlardanmisiz deb kuldanlar. Jon olov, jon er debdi bir xotin. Gulxan o'tli yigitning issiq quchog'i emish. Qani bu yoqqa marhamat. Qorovul va Sultonali Mirzoning qistashlari bilan Anvar Gulxanning to'riga, to'rt qatlanib solingan kigizga o'tirib, qo'lini olovga tutdi. O'zingiz o'ltirmaysizmi, aka, o'ltiring. Anvarning bu so'zi bilan odob saqlab turgan Qorovul Gulxanning bir chekkasiga cho'kkalab, Gulxan yonidagi qora qumg'onni olovga tirabroq qo'ydi. Sovuq tuzuk bo'ldi, dedi Anvar isinib. O'rdadan chiqib, o'zingizni Gulxanga yuribsiz-da, qarasam uyga yetguncha qota turganman. Toyir akamning tuynugida tutun ko'rib, eshikni ochsam ish katta, xiralik bo'lsa ham kirdim, nima qiladi? Biroq sizni Toyir akaning o'zi chaqirib kelganga o'xshaydi. Hali sizga choy damlayin deb ovora bo'lsa ham ehtimol. Toyir aka qumg'onni yana olov tomonga itarib qo'ydi. Hozir damlaymiz, taqsir, hozir. Suv ham qalqib qolib tur. Yaxshi ko'k choyimiz ham bor. O'zlaringiz ichmasangiz, mening uchun hojat emas. Men hozir ketaman. Shu gulxanni tashlab qayoqqa? Uyga, balki kishilar kutib o'ldirgan chiqarlar. Shunday sovuqda sizni kim kutsin? Choyni damlay bering, Toyir aka. Mirzaboshini yubormaymiz. Shunday bo'lsin, taqsir, g'arablarning choyidan ham bir ichib qo'ysinlar, dedi Toyir aka va o'rnidan turib burchakdagi yorilgan tarashadan bir quchoqni keltirib gulxan yoniga tashladi. Qaynab toshgan qumg'onni olovdan olib choy damladi. Toyir akamning gulxanini tashlab ketish bo'lmaydi, dedi Sultonali. Bir ikki piyola choydan ham ichish kerak, bir ikki kalima suhbatini ham eshitish kerak. Anvar iljayib qo'ydi. Toyir aka qoziqdagi tugunni ochib, 4-5 ta non, bir hovuch katta qo'rg'on mayiz olib, kichkina barkashchaga soldi. Barkashchani Anvar oldiga keltirib uzr aytdi. Kambag'alchilik taqsir, oldingizga dasturxon yozolmadik. Nima aybi bor, dedi Anvar. Men shunday qorong'u uyda gulxan yonida o'ltirishni va shu holda choy ichishni juda yaxshi ko'raman. Bu o'ldirishning bir nashasi bor, dedi Sultonali. Bor, shoirona, darveshona bir ma'nosi bor. Men yosh yetim chog'im opamning uyida shu holni ko'rgan edim. Yaznam qashshoq kosib edi. Qish keldi deguncha gulxan yoqar va shu yusin gulxan yonida o'ltirib choy ichar edik. Shu gulxan hayoti hanuz mening esimdan chiqmaydi va shu hayotga hamisha ko'ngildan bir muhabbat saqlayman. Doira kanvarga sopol piyolada choy uzatdi. Gulxan keyingi qalangan tarashalar bilan alangalanib yondi. Qorong'i hujra yorishib, uchqunlar bilan zinatlandi. Bola chaqangiz bormi, Doira aka? Yo'q, taqsir. Shu yerda yurtni duo qilib yotaman. Toyir akam ham sizga o'xshaydi, deb so'ldi Sultonali. To'yni ko'klamga qoldirganingiz yaxshi bo'lmadi. Qish kunlari Toyir akamdek yolg'izlik. Chunki men Toyir akam turmushini yaxshi ko'raman. Dardisarning nima keragi bor, Toyir aka? Toyir aka qo'lida kosov bilan olov to'g'rilar edi. Qurib yetgan kishining bola chaqa qilgani ma'qul, taqsir, nima uchun? Toyir aka olov jo'nashtirib biroz javobsiz o'ltirdi. Soqol murtiga uchib tushgan uchqun kunlarini silkib tashladi. Xudo farzand bersa qarigan kunlaringizni ishingizga yaraydi, deb qo'ydi Toyir aka. Yana biroz olov to'g'rilab turdi. Menda hech kim yo'q, yoshim 50dan oshgan, taqsir. Hozir kuch-quvvat bor, bir narsa topib bo'ladi. Bir vaqt kelar, kuch ketar. Shunda menga kim qaraydi, taqsir? Issiq jon, men og'rib yotarman. Bir qoshiq sovuq suvga muhtoj bo'larman. Shunda suvni menga kim beradi, taqsir? O'lim haq, ajal yetib amonatni olsa, ko'zim yumilsa, bir chekkada o'lib qolganimni kim biladi, taqsir? Kishining bola chaqasi bo'lganda shunday gaplar yo'qmi deb o'ylaymanda. To'g'ri gap, dedi Sultonali. Dar haqiqat, kishi qanday kunlarga qolishini bilmaydi. Toyir aka aytgancha bola chaqa bo'lsa, biroz ko'ngil to'qidi. Anvar biroz so'zsiz o'ylanib turdi. Qo'lidagi piyolasini bo'shatib Toyir akaga uzatdi. Uylantirib qo'yaylikmi sizni? Toyir aka minnatdor ohangda kuldi. Ey joningdan taqsir, dedi. Endi bo'lmaydi. Nega bo'lmaydi? Soqolga qarang, o'lim yuzi keladi. Bo'lmagan gap. Siz bizdan ham yosh ko'rinasiz. Ko'ngil qarigan taqsir, ko'ngil, dedi Toyir aka. Qo'lini ko'kragiga tegizib oldi. Endi ko'ngil hech narsa ham tilamaydi. Faqat tinchlik tilaydi. Tinchlik qachon bo'ladi? Unisini bilmaymiz-da. So'zni yana aylantirishga yo'l qolmadi. Anvar yer ostidan Sultonaliga ko'z yubordi. Sultonani ma'noli bosh irg'itib qo'ydi. Toyir aka o'z oldidagi yonib o'chgan xokalarni kuldan ajratib gulxanga tashlar edi. Boyagi shiddati yo'qolgan gulxan nafis ko'k tutun chiqarib, og'zagina chayqalib yonar edi. Kullar ko'kka uchar, cho'g'lar kulga botar, chalalar cho'qqa aylanar edilar. Uchov ham sus quyishgandek ancha vaqt gulxanning shu holini ta'qib etardilar.